Onani chitunzi cha kumi ndi chimodzi. Yosefe adziulula kwa abale ache. Genesis chapter 43, verse la 1 ufika pa 45. Abale a Yosefe anaopa kubwerera kwa Iguputo, koma chakudya chimene anatenga chinawathera. Motero anatenga mngono wao Benjamin na apita naye kwa Yosefe. Ngakhale pa nthawi iyi, Yosefe sana wauze abale ache amene anali. Iye anawagulitsa tirigu na auza mmodzi wa otumikira ache kubwezera ndalama mathumba awo ndi kuyika chikho cha siliva mthumba la mngono wawo. Pambuyo pake iye anatuma akapolo ache kukaneneza abalewo kuti anambera iye. Abale onseo anagwada pamaso pa Yosefe na apempha chikhululukiro. Ndipo ichi chinali monga mmene mitolo inachitira muloto la Yosefe. Yosefe analira, ndipo sana sungenso chisisi chake. Iye anawauza abale ake, ine ndine Yosefe mbale wanu, ine ndine yemwe mnagulitsa ndilowe mwa Iguputo. Iye anafungatiranso Benjamin, ndikulira na msopsona mbale wache. Yosefe anawapatsa iwo mphatso zazikulu ndi atate awo. Yosefe anawauza iwo kubwereranso kwa Iguputo pamodzi ndi mabanja awo ndi atate awo. Abalewo anapita kwawo na auza atate awo nati, Yosefe akali ndi moyo ndipo alamulira mdziko lonse la Iguputo.